Šodien apaļi 30, aprit tautā iemīļotam mūziķim un televīzijas raidījuma gudrus un vēl gudrāks vadītājam Valteram Frīdenbergam. Dzēguzīte, putnu balle, tums, jau no agras bērnības Valters ir bijis iekšā mūzikā līdz ausīm. Protams, arī tagad, aizvietojot pāragrišo pasauli pametušo Mārtiņu Freimani. Par viņu muzikālajām gaitām, televīzijas darbiem un privāto dzīvi mēs zinām, ja ne visu, tad gandrīz visu. Vai varu pastāstīt kaut ko tādu, ko jūs nezināt par šodienas jubilāru? Diez vai, jo Valtera dzīve ir kā uz paplātes. Tāpēc sveiciens tev apaļajā jubilējā ar putnu balles dziesmu Labais āķis.
Ja mūs pēc tam kāds nolamā Jo mēs kā brieži vēl ar vienalga bāžam galvu lamatās Un norauties papieres vietu vēl
Taisnā skaistā sēdienā
Ar kreiso āķi nestrīdies
un zīt ar labu ar tā, kas šķīst pēc sienu viskam jāsamlīst starp alus kalciem sasistiem un meitenēm, kas iejauksies pats galvenais ir nepakrist un dzīvei logus neizsist mēs visi mazliet grēkojam no šā un tā pamazumam Dievs, tavs sirds.
Ak, Dievs!
Mans kaimiņš atkal skaļi atskaņo, nu ja vien Mocarts būtu dzīvs.
Kur šeit spēlē pirmās violēn,
bet man ir bail. Ka es ar savu flautu aizvīšu šos Ar tukšu gaisu necīnies
Un zīt ar labo tā, kas šķīst Pēc sienu viskam jāsamlīst Starp alus kauciem sasistiem Un meitenē, kas iejauksies Pats galvenais ir nepakrist Un dzīvei logus neizsist Mēs visi mazliet grēkojam No šā un tā pamazumam Tik stīvs Tavs mīls
Ak, Dievs!
Tik stīvs Tavs mīls
Tu zīt ar labo tā, kas šķīst Pēc sienu viskam jāsamlīst Starp alus kauciem sasistiem Pats galvenais ir nepakrist Un dzīvei logus neizsist Mēs visi mazliet grēkojam No šā